Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 10-июнь. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору кыргыз бажысынын мурдагы башчылары Тайландтын эң элиталык курортунда эс алган учурун таап чыкты.
Негизи ошол убактарда таможняда башчылардын бири болчу да.
Өзбекстан менен Тажикстан жаңы темир жол курууну талкуулап жатышат.
Тажикстандын стратегиялык максаттарынын бири коммуникациялык туңгуюктан чыгуу.
Бишкекте кыздарга көчөдө ыдык көргөзгөндөр боюнча кылмыш иши козголду.
Кыздар баардын жазып чыгышты, потому что анда эмне, алар коркпойт. Анда айтканда коркот да, ачык айтканда.
Мына ушул жана башка окуяларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Алгач сөз Марат Тагаевда, соңку жаңылыктар.
Арбаңыздар. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы расмий сапары уланат. Кечээ расмий сапардын алкагында кыргыз-түрк эки тараптуу кызматташтыгын бекемдөө жана өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган апрель айынын этегинде кыргыз-тажик чек арасында болгон жаңжал түрк элин дагы кайгыга салгандыгын билдирди. Эрдогандын айтуусунда Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы багыттамдарынын саны көбөйөт. Эки президент Анкарада өткөн Чыңгыз Айтматов атындагы 4-чү эл аралык Ысык Көл форумунун жабылыш аземине катышты. Түрк президенти Жапаров менен жолугушууда фето маселесин көтөрдү.
Фето башты болмак үзе террор өлгүтлериле мүжадиле эден
фето уюмунун эки өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирери тууралуу урматтуу бир тууганы менен пикирдешпиз. Соңку саясий көйгөйлөр фетонун караңгы, кандуу жана суук жүзүн ортого салды. Буюрса бири бирибизге колдоо көрсөтүп бул маселени бирге жеңебиз, деди Эрдоган. Эрдоган дүйнөнүн көп өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кыргызстандан фето уюмуна тиешелүү делген ишканаларды, билим берүү жайларын жаап, анын мүчөлөрүн Түркияга өткөрүп берүүнү талап кылууда. Анын ичинде 30 жылдан бери Кыргызстанда иш алып барган мурдагы Себат кийин Сапат болуп өзгөргөн билим берүү жайлары дагы бар. Президент Садыр Жапаровдун Түркияга жасаган расмий сапары эртең жыйынтыкталат. 2010 жылы өлкөнүн түштүгүндө 400'ден ашуун адамдын өмүрүн алган юн окуяларын башталганына бүгүн 11 жыл болду. Кайгылуу ал окуяларда расмий маалыматтар боюнча 446 адам каза болуп, 2 миңге чукул жаран, ар кандай жаракат алган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19'у табыла элек. Массалык башаламандыкка байланыштуу 100'ден ашуун адамга издөө жарыяланган. Быйыл президент Садыр Жапаров Түркия юн окуясынын кайра иликтөө боюнча атайын кызматка тапшырма берип, атайын кызмат бир кылмыш ишин жандаткан. Президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев менен мурдагы депутат Алмазбек Батырбек кумтөр иши боюнча коррупцияга айыпталып камак алынды. Алар менен кошо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жогорку кеңештеги мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Динара Молдошова дагы кылмыш иши козголгон. Анын жашы жети элек балдары бар экендигин эске алуу менен чет жакка чыкпоо тууралуу тилкат менен бошотулган. Нарымбаев 11-12 жылдары президент Алмазбек Атамбаевдин парламенттеги ыйгарым укуктуу өкүлү, 12-15 жылдары президенттик аппараттын башчысы болгон. Алмазбек Батыр Бек 2013-12 жылдары жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетин жетектеген. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору өнөктөштөрү Белингат жана Клоп менен биргеликте Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы кызматкеринин байманалуу жашоосу тууралуу жаңы иликтөөсүн жарыялады. Иликтөөдө ушул жылдын апрель айына чейин бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген Замирбек Карашев аттуу бажычынын үй бүлөсү декларацияда көрсөткөн мүлкүнөн алда канча көп байлыкка ээ экендиги көрсөтүлгөн. Журналисттер ачык булактардын жардамы менен бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен Замирбек Карашевдин үй бүлөсү Тайландда чогуу эс алгандыгын далилдешкендигин жазган. Көчөдө өтүп бараткан кызга тийишкен жигит өз ыктыяры менен милицияга келди. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Тергөө иш чараларынан кийин ал бала суракка кайра келүү милдеттенмеси менен бошотулган.
Ал Орозбекова жана Баканбаева көчөлөрүнүн кесилишинде кыздардын жанынан өтүп бара жатып, алардын бирине колу менен кокусунан тийип алгандыгын түшүндүрүп кечирим сурады,
деди 1-май райондук милициясынын маалымат катчысы Алмаш Бекбоева. Бишкекте көчөдө бейтааныш жигиттен ыдык көргөндүгүн айткан журналист Айдай Токоева 8-июнда милицияга арыз жазган. Айдай Токоева кесиптеш курбулары менен көчөдө баратканда бейтааныш жигит келип аны жамбашка чапкан. АКШ президенти Джо Байден 9-чу июнь кечинде Англияга барды. Бул анын Кошмо Штаттардын президенти катары алгачкы эл аралык сапары. Бүгүн Байден Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон менен жолугушат. Буга чейин Ак Үйдүн улуттук коопсуздук кеңешчиси Джек Салливан эки лидер телефон аркылуу жылуу сүйлөшкөндүгүн билдирген. Чоң жетинин жыйыны 11-чу июнда Карнаулда башталат. Байдендин сапары 16-чу июнда Женевада Орусиянын президенти Владимир Путин менен алгачкы көзмө-көз жолугушуусу менен аяктайт. Эки лидер Вашингтон менен Москванын ортосундагы алакалар чыңалып турган маалда кездешкен жатат. Россиянын соту 9-чу июнда камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальный менен байланышкан уюмдарды экстремисттик деп тапты. Москва шаардык сотунун чечими токтоосуз күчүнө кирди. Ошону менен Навальныйдын коррупцияга каршы фонду жана анын Россиядагы аймактык кеңселер тармагы менен байланышкан адамдардын мамлекеттик кызматка келишине жол берилбейт жана сентябрда өтүүчү парламенттик шайлоого катышуусуна тыюу салынат. Учурда түрмөдө отурган Навальныйдын Instagram баракчасында сот чечимине байланыштуу анын атынан кайрылуу жазылды. Анда максаттарыбыздан жана идеябыздан чегинбейбиз, бул биздин мамлекет жана башка бизде жок деп айтылат. Түштүк Америкада Уругвай коронавируска каршы вакцинанын натыйжасын көрсөткөн маалыматтарды жарыялады. Өкмөттүн 8-чү июнда тараткан билдирүүсүндө эмдөө коронавирустан көз жумгандардын санын 95%, реанимацияга түшкөндөрдүн санын 92% кыскартканы жазылган. Өлкөдөгү 3 миллион калктын 800 000 вакцинанын 2 дозасын алышкан, ал эми 52% жок дегенде 1 дозасын сайдырышкан.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүнчү Талас, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен облусунун кээ бир райондорунда өткүнү өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт. Ош, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан көп жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 29-34, Таласта 27-32 градус, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 30-35, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 15-20 градус, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 31-33 градус. Чолпон Ата шаарында дагы өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 19-21 градус болот. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө деп аталган долбоор кыргыз бажысынын мурдагы башчылары Тайландтын эң элиталык курортунда эс алган учурун таап чыкты. Анда Райымбек Матраимов менен анын кол астында иштеген Замирбек Карашевтин үй бүлөсү бирге эс алганын ачык булактарга таянып иликтеген. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончбек Жолдошов баяндайт.
Тайландтын Пхукет аралынын булуңунда жайгашкан Трисара элиталык курортунда терезе эшиги океанга караган ондогон жекеменчик виллалар бар. Мында Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жана мурдагы бажычы Замирбек Карашевтин үй бүлөлөрү чогуу чараны эс алганын ОССРП ачык булактарга таянып жазып чыкты. Буга негизги далилдер Карашевтин кызы менен Матраимовдун жубайынын инстаграмындагы фото сүрөттөрдөн алынган. Уулкан Тургунованын Трисара түндөсү деген аталыштагы 2019 жылы 8 январда жарыялаган сүрөттөрү иликтөөчү журналисттердин Трисара курортуна болгон кызыгуусун жараткан. Алар Трисараны изилдеп отуруп орусиялык блогердин YouTube каналындагы видеосуна көз урунган. Анда Тургунованын фотосундагы четинде кызы отурган бассейн менен короонун көрүнүштөрү салыштырылып, иликтөөчү журналисттер блогер тарткан вилланын дал өзү деген бүтүмгө келген. Орусиялык блогер видеодо бул вилланы өтө бай адамдар эс алчу жай деп сүрөттөгөн.
Здорово, народ! Смотрите, ситуация такая. Мы снова вернулись куда? В Трисару.
Салам, эл журт. Карагыла, жагдай мындай. Биз Трисарага кайра кайтып келдик. Эмнеге дейсиздерби? Анткени өткөндө биз бул жакта болгондо бул отелдин айланасын абдан аз тартып калганбыз. Бул мейманкана аябай кооз, ошондуктан биз бүгүн бул жака кайра кайтып келдик. Анан калса бул жакта дайыма миллиардерлердин жакындары, достору жана тааныштары толтура болушат. Ошондуктан биз бул жакты көрүп, бул эмне экенин билип кетели деп чечтик.
И вот мы решили сегодня здесь погулять, посмотреть, что к чему, что почём.
Ошентип вилланын ички тышкы көрүнүштөрүн фотолор менен салыштырган иликтөөчү журналисттер аны 39-чу номерлүү Трисара Signature Villas деген жыйынтык чыгарды. Басылмага ырастагандай, кышкы эс алуу учурунда анын бир күндөгү жаракысы орточо 5000 АКШ долларына барабар. 4 уктоочу бөлмөдөн турган вилланын аянты 1603 чарчы метрди түзөт. Анында жеке ашпозчусу жана үй кызматчысы бар. Бул иликтөөдө эс алуу жайындагы алардын сүрөттөрү да изилденген. Тургунуадан кийин экинчи бажычы Карашевтин кызы дагы Трисарадан бир топ сүрөттөрдү Инстаграмга жүктөгөн. Ал анын эшик терезеси океанды караган вилланын ичи дышын көрсөткөн видеосун да койгон. Иликтөөчүлөр аны курорттун сайтындагы жарнамалык сүрөттөр менен салыштырып отуруп, муну болсо эс алуу жайындагы номер 20-вилла деген тыянакка келген. Бул вилланын аянтыда 1600 чарчы метрди түзүп, 3 уктоочу бөлмөсү бар. Анын бир күндүк ижаракысы 4400 АКШ доллары экени көрсөтүлгөн. Ошентип ОССРП Матраимов менен Карашевтин үй бүлөсү эс алган номер 39 жана номер 20 эки вилла курорттун түштүк жагында катарлаш жайгашканын аныктаган. Бул басылма комментарий берүү суранычы менен аталган үй бүлөлөргө кайрылып, бирок биринен да жооп болбогонун белгилейт. Райымбек Матраимов эң таанымал мурдагы бажы кызматкери. ОССРП жана медиа өнөктөр бажыдагы анын көмүскө иштерин иликтеп, аткезчиликке байланыштуу бир топ фактыларды жарыялады. Матраимов кызматтан кеткени менен анын саясий таасири артып, ага таандык деген партия былтыр жыйынтыгы жыдыган парламенттик шайлоодо эң көп добушка ээ болгон. Клооп медиасы мурдагы бажычы Замирбек Карашевдин Матраимов менен алака катышын териштирген. Карашев апрелде бажыдагы кызматынан бошотулган болчу. Иликтөөчү журналист Болот Темиров Карашев тууралуу кызынын постуна чейин ачык булактарда маалыматтар аз болгонун айтты.
Ошо Замирбек Карашев деген таможня замначалиги болгон. Анан кийин октябрдан кийин суроо бергенде бул коррупция таможняда жок деп айтканда. Негизи ошол убактарда таможняда башчылардын бири болчу да. Соц тармактарда сүрөттө алып ошо Замир Карашевдин кызыбы кемиси мындай шикарный жашоосун көрсөтүп койгон. Үй бүлөсүн андан кийин ошонун калгандарын табышты да.
2019 жылы мамлекеттик бажы кызматынын төрага орун басары болгон Замирбек Карашев ага чейин Ош бажысын жетектеп Манас эл аралык аэропортундагы бажыкананы башкарган. Ал кызматтык жагынан бирде Райымбек Матраимовдун жетекчиси болуп келсе, бирде анын кол астында иштеген. Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимовду жемкорлукка айыптап, ага жаза катары 260,000 сом айыппул чегерген. Матраимов тергөө менен кызматташып 2 миллиард сом зыянды төлөп жазадан кутулган. Кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Матраимовго кирешени адалдоо деген экинчи иш боюнча кайра кылмыш ишин козгоп, быйыл 18 февралда камакка алган. Бирок жыйынтыгында кылмыш курамы табылган жок деген негиз менен териштирүү токтотулуп, ал эркиндикке чыккан. Клооп медиа Матраимов боштондукка чыккан соң Бишкектин чогортосунан наркы 200,000 долларга барабар пентхаус сатып алганын иликтеп жазып чыккан. Басылма Матраимов ага чейин болгон үй жайларын сатып, туугандарынан акча чогултуп жатып, араң 2 миллиард сомдук казынага кайтарганын айткан. Анын тарапташтарынын да сөзүн мисал келтирген болчу. АКШнын финанс министрлиги Матраимовду жана анын жубайын Магнитский деп аталган кара тизмеге киргизген. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Башка темаларга кайрылабыз. Эми Орусия 15 июнда миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн мигранттарды өлкөдөн жапырт чыгарса, Борбор Азия өлкөлөрү муну кандай кабыл алат? Москва чөлкөмдө эмнеге баарына арачы болушу керек? АКШ аскерлерин жайгаштырууга кошуналардын кайсынысы макул болот? Бул жумада орусиялык басылмаларда дал ушул суроолору көтөрүлдү. Орус гезиттерине чыккан макалаларга Лаззат Жанбек кызы серип салат.
Орусия прессасы.
Бишкек мыйзамсыз мигранттарын тосуп алууга даяр эмес, деп жазат Независимая газета. Макалада Орусияда 15 июндан тарта коронавирус пандемиясы маалында чет өлкөлүктөргө берилген миграциялык жеңилдиктер жоюлуп, мыйзамсыз мигранттарды массалык депортациялоо башталары айтылат. Буга байланыштуу Орусияда мыйзамсыз жүрөт делген 100,000 ашуун кыргызстандык Кыргызстанга кайта турган болсо, өлкөдөгү ансыз дагы курчуп турган социалдык экономикалык абалды оорлотот, деп жазылат макалада. Басылма кыргызстандык саясаттануучу Марс Сариевдин сөзүнө шилтеме жасап, Борбор Азия өлкөлөрү, өзгөчө Кыргызстан, Орусиядан мигранттардын жапырт депортацияланышын достукка туура келбеген кадам катары бааларын баса белгилейт. Буга кошумча кыргыз тажик чек арасындагы окуялардан улам Кыргызстанда Орусияны ишеним жаратпаган өнөктөш катары сындаган маанай жаралганы айтылат. Ал эми аргументы и факты басылмасында эмне үчүн Орусия мурунку совет өлкөлөрүнүн мушташына арачы болуп жүрүшү керек деген суроо менен макала жарык көрдү. Анда Баткен облусунда Тажикстан менен чектеш аймактарга өзү барып келген баяндаманын автору Советтер Союзунун таркаганына 30 жыл болду. Орусия болсо алигиче мурунку империянын жерлеринде мушташкан элдерге арачы болуп жүрөт, деп жазат. Макалада Тажикстан менен чектеш аймактарда жашаган кыргызстандыктар «Биз Орусияны сүйөбүз, орус президентин сыйлайбыз», деп айтары, орус бийлигине ишеним артары билинет. Кошуналарды элдештирип, кээде камчы чаап, кээде татуу токоч берип туруу Орусиянын маңдайына жазылган нерсе, деп Борбор Азия өлкөсүндөгү аты жөнү аталбаган орусиялык дипломаттын айткандарына шилтеме жасалат. Ведомости басылмасы АКШ Ооганстандагы аскерлеринин жарымын чыгарып кетүүгө жетишкенине көңүл буруп, калганын чөлкөмдө калтыруунун жолдорун издеп жатканын баяндайт. Анда аскерлерин калтырууга мүмкүн болуучу варианттар катары Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан көрсөтүлөт. Бирок Вашингтондун мындай аракетин Орусия өтө тез кабыл алары жана Кремлдин жообу кескин болору жазылат. Регнум агенттиги 10-11 июнда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев иш сапары менен Душанбеге барып, Эмомали Рахмон менен жолугарын кабарлайт. Өзбекстан менен Тажикстан бул сапардын алкагында 30 биргелешкен келишимди макулдашары белгиленет. Ошондой эле агенттик Дүйнөлүк банктын прогнозу боюнча Өзбекстандын экономикасы 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча дээрлик 5% өсөөрүн жазат. Борбор Азия өлкөлөрүндө мындай экономикалык өсүш жетишкендик катары бааланып, мындай көрсөткүч сырттан тартылган инвестициялар аркылуу жетишилгени белгиленет. Алеми Известия гезити Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов уулу Сердар Бердимухамедовго Ахалтекин жылкысын белек кылганын жазды. 7 июнда Ахалтекин жылкы комплексинде өткөн салтанаттуу иш-чарада Гурбангулу Хан Кервен аттуу жылкынын асымынын терең мааниси бар экенин айтып, ал жашоонун уланышын билдире турганын белгилеген. Түркмөнстандагы маалымат каражаттары бул окуяны мураскерликтин белгиси деп мүнөздөп, Сердарды элдин уулу деп аташты. 39 жаштагы Сердар Түркмөнстандын вице-премьери, Көзөмөл палатасынын башчысы жана тышкы иштер министрлигинин жогорку кызматтагы атка минери болуп эсептелет. Мындан тышкары ал Түркмөн алабайынын жана Халтекин жылкысын өстүрүүчүлөрдүн эл аралык ассоциацияларын жетектейт. Бул эки уюм тең президент Курбангулу Бердимухамедовдун демилгеси менен түзүлгөн. Быйыл апрелде Түркмөн лидери уулуна эмгек сиңирген ит багуучу деген наам ыйгарган.
Орусия прессасы.
Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Жеке бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой-толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl/chekit.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык chekit.org сайтында бар.
Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда. Азыр урматтуу каармандар, соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев менен мурдагы депутат Алмазбек Батырбеков Кумтөр иши боюнча коррупцияга айыпталып камакка алынды. Алар менен кошо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жогорку кеңештеги мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Динара Молдошевага дагы кылмыш иши козголгон. Анын жашы жете элек балдары бар экендигин эске алуу менен чет жакка чыкпоо тууралуу тыйкат менен бошотулду. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору өнөктөштөрү Белинкат жана Клоуп менен биргеликте Кыргызстандын бажы кызмат мурдагы кызматкерлеринен байманалуу жашоосу тууралуу жаңы иликтөөсүн жарыялады. Президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы расмий сапары уланууда. Сапардын алкагында кыргыз-түрк эки тараптуу кызматташтыгын бекемдөө жана өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. 2010-жылы өлкөнүн түштүгүндө 400 ашуун адамдын өмүрүн алган июнь окуяларынын башталганына бүгүн 11 жыл болду. АКШ президенти Джо Байден Англияга барды. Бул анын Кошмо Штаттардын президенти катары алгачкы эл аралык сапары. Орусияда сот камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальный менен байланышкан уюмдарды экстремисттик деп тапты. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан таап уксаңыздар болот. Дарегибиз азаттык chekit.org. Өзбекстан менен Тажикстан жаңы темир жолду курууну талкуулап жатышат. Бул долбоор Тажикстандагы ген байлыктарды иштетүүгө өбөлгө түзүшү мүмкүн. Эки өлкөгө маанилүү бул жол Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Душанбеге сапарынын алкагында талкууланды. Борбор Азиядагы эки өлкө ортосундагы жаңы темир жол качан курулушу мүмкүн жана Мирзиёевдин соңку сапарында эмнелерге көңүл бурулат? Бакыт Асанов баяндайт.
Өзбек президенті Шавкат Мирзиёев Душанбеге расмий сапар менен 10 июнда барат. 2 күндүк сапардын жүрүшүндө Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы алаканы өнүктүрүү маселелерин талкууламакчы. Өзбекстандын стратегиялык изилдөөлөр борборунун маалыматы боюнча, сапардын учурунда 30га жакын келишимге кол коюлары күтүлүүдө. Бул кайсы тармактагы документтер экендиги азырынча ачык айтыла элек. Бирок бул сапардын алдында Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда жаңы темир жолду куруу долбоору талкууланды. Өзбекстандын стратегиялык изилдөөлөр борборунун жетекчи орун басары Акрам Нематов жаңы долбоор туурасында
Бул Самаркандтан Пенжикентке чейин темир жолду курууну көздөп жатабыз. Жалпысынан биздин өлкөлөр бирдиктүү транспорттук мейкиндик түзүүнү каалайт. Бул жакшы көрүнүш. Силер билгендей, Шавкат Миромонович президенттин милдетин аткаруучу болгондогу биринчи чечими Тажикстан менен мамилени жакшыртуу болгон.
Это нормализация отношений с Таджикистаном.
Деп билдирди. Тажикстандын транспорт министрлигинен кабарлашкандай, темир жолду куруу демилгесин расмий Душанбе көтөргөн. Тоолу, деңизге жолу жок бул өлкө үчүн кара жол, темир жолдун курулушу абдан маанилүү. Бул өлкөнүн стратегиялык изилдөөлөр институтунун өкүлү Умет Давладовдун айтымында, учурда тажик бийлиги дал ушул кемчиликти толтуруунун үстүнөн иштеп жатат.
Тажикстандын стратегиялык максаттарынын бири коммуникациялык туңгуюктан чыгуу. Ошондуктан соңку 10 жыл ичинде бул багытта көптөгөн чечимдер кабыл алынып, абдан чоң каражат инвестициялар жумшалды. Мунун баары борбор айыз өлкөлөр менен транспорттук байланыш жана логистиканы жөнгө салууну көздөйт.
Жаңы темир жолду курууга инвестицияны Өзбекстан салышы мүмкүн. Бул долбоор үчүн расмий Ташкент өкмөттүн каражатынан эмес, жеке бизнестин каражатына үмүт тартууда. Азырынча темир жолду куруунун так мөөнөтү атала элек. Ошол эле учурда Шавкат Мирзиёевдин алдыдагы сапарында Самарканд Пенжакент темир жолу боюнча кайсы бир документке кол коюлабы азырынча белгисиз. Бирок долбоор боюнча жумушчу топтор түзүлүп, анын маршрутун техника экономикалык негиздемеси даярдалып жатканы белгилүү болду. Темир жолдун бир учу Тажикстандагы Пенжакент аймагындагы Айни району болору да бекеринен эмес. Аймакта бир нече гендер жайгашкан. Тажик бийлиги транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү менен аталган минералдык ресурстарды иштетүүнү көптөн бери эле көздөп келатат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга кайрылабыз. Эми кайрадан Бишкекте кыздарга көчөдө ыдык көргөзгөн балдарга кылмыш иши козголду. Бул окуя интернеттеги социалдык түйүндөрдө харассмент маселесин кайрадан козгоду. Иликтөөлөрдө Кыргызстандагы ар бир төртүнчү аял ыдык көрсөтүүгө кабылары айтылган. Харассмент мыйзамы буга чейин талкууга алынып, бирок кабыл алынган эмес. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угалы.
Бишкекте көчөдө бейтааныш жигиттен ыдык көргөнү айткан журналист Айдар Токоева 8 июнда милицияга арыз жазды. Арыз 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө берилген. Токоева өзү окуяны сотко чейин жеткирип, башка балдарга сабак болушун кааларын билдирди.
Чапкандан кийин өзүм да түшүнбөй калдым, эмне болгонун. Ушунчалык күткөн эмесмин да. 4 эң жакшы подружкаларым менен аябай комфорттуу мындай өзүн эметип, безопасно жүргөндөй өзүн сездим да. Табышты мен азыр эле очный ставкага барып келдим. Бардым, тааныдым ушул бала деп, ал менден кечирим сурады. Иште ошондон эле бүтүрөлүчү деп кайра-кайра суроотту да, эме сотко чейин жеткирбечи. Конечно, айына чейин сотко чейин керек болсо, жогорку сотко чейин барам.
Бир күн мурун Айда Токоева кесиптеш курбулары менен көчөдө баратканда бейтааныш жигит келип, аны жамбашка чапкан. Кыздар жигитти дароо видеого тартып, эмнеге мындай кылганын сурашканда, кааладым, урдум деп жооп берген. Кыздар анын жоругун сындап, жооп беришин талап кылганда, жигит качып кеткен. Видео соц тармакта тараган. Окуянын чоо жайын 1-май райондук милиция электеги баштаганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Бекеменин басма сөз кызматкери Алмаш Бекбоева буларга токтолду.
2021 жылдын 9 июнунда Бишкек шаардык 1-май райондук ички иштер башкармалыгына өз ыктыяры менен 1999 жылы туулган жаран келди. Ал Орозбекова жана Баканбаева көчөлөрүнүн кесилишинде кыздардын жанынан өтүп бара жатып, алардын бирине колу менен кокусунан тийип алгандыгын түшүндүрүп, кечирим сурады. Тергөө иш чараларынан кийин жаран бошотулуп, суракка кайра келүү милдеттемеси менен бошотулду. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда.
Соц тармакта тараган видео кырнетте кайрадан харассмент маселесин күн тартибине чыгарды. Блогер жана активист Азиза Мурзашева коомдук жайларда иште же окууда ыдыкка кабылган кыз келиндердин окуяларын чогултуп баштады. Ал кыргыз коомунда адатта мындай учурлар айтылбай келерин же кыздардын өздөрүнө күнөө артыларын айтат.
Комментарийлерде окуганда таң каласың да, анан кийин таң каласың да, жин керек да. Себеби ал жерде жазыштыр, эмне үчүн алар саксандап ушуну кеч жүрүштү эшикте да? А эмне үчүн биздин андай укугубуз жок? Эмне үчүн биз болсо коркуп жүрүшүбүз керек? Эмне үчүн биз кийингенде ойлонушубуз керек? Эмне деп ойлоп калышат? Мен мындай азыр кыска көйнөк, азыр ысыкта. Эмне үчүн мен коркуп ойлонушум керек? Балдар жаман ойлоп калбайбы? Инстаграмда дагы опрос жасадым. Өтө таң калдым. Көп мага өтө көп сообщение келди. Кыздар баардын жазып чыгышты, потому что аноним, алар коркпойт. Анда айтканда коркот да, ачык айтканда.
Кыргызстандагы аял судьялар ассоциациясы жыныстык ыдык көрсөтүүнүн масштабы боюнча 2019 жылы изилдөө жасаган. Анда көптөгөн аялдар үчүн жыныстык асылуу бул чыныгы жарат, андан кийин алар өздөрүн коопсуздукта сезе албай калышары белгиленген. Изилдөөгө катышкан кыз келиндердин 16% гана ыдык көрсөткөндөргө каршы тура алышарын айткан. Мындай изилдөө гендердик басмырлоонун көлөмүн аныктоо жана келип чыккан тайнактардын негизинде мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү максатында өткөрүлгөн болчу. Харасментти башынан өткөрүп, чараны катаалдатуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштаган экс-депутат Эльвира Сурабалдиева демилгенин ишке ашпай калганына токтолду.
Ушул мыйзамдан коркуп, может быть, аялдарды жумушка албай калабы деген жери бар деп, аны бир эки мындай тоже ошондой ой пикирлер болуп жатты. Бирок ортодо көпчүлүгү мындай патриархалдык ой пикири бар коллегаларым айтып калышты, алып келсе өтөйт деп. Эми ошол убакыт өтүп кетип, ана мен да тиги деме болуп өкмөткө кетип ошол ойдон киргизебиз деп, бирок көпчүлүк коллегалар менен жеке пикирде сүйлөшкөндө, эми сиздин да кызыңыз бар, иштеген аялыңыз бар, ошо бир топ эле жумушта харасмент ыдык көрсөтүү деген ушул мыйзамды парламентке алып келсе колдойт белеңиз дегенде, жеке мындай бетме бет сүйлөшүп атканда колдойбуз деп ошондой сөздөр болуп калчу да.
Буга чейин да мамлекеттик кызматкер жетекчисинен сексуалдык ыдык көргөнү тууралуу үчүн укук коргоо органдарына арыз жазган бир нече окуялар катталган. Харасмент бул кимдир бирөөгө болгон олдоксон тамаша, кыймыл аракет, жест, үн чыгаруу, мазактоо же сексуалдык ыдык көрсөтүүнү айтса болот. Айрым Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, программасы жыйынтыктап жатып, эми Шайлообек Дүйшөевтен кезектеги сөз дайрага кезек беребиз.
Ат деген сөз далалы. Ат жылкы. Ат багар, ат кошчу, атчан деген сөздөр бар. Аты жоктун буту жок. Ат адамдын канаты. Ат аттан кийин жат деп коюшат. Ат жаттык дейт, атка мин дейт. Ал эми айылга жакындай бергенде ат койдук десе, айылга жакындай бергенде аттарды чаап жөнөдүк дегенди түшүндүрөт. Илгери азыркы соттор бий деп аталган. Ошол бийлер күнөө кылгандарды айыпка жыкканда күнөөсүнө жараша өкүм чыгарган. Андай айып пулдардын түрлөрүн ат чапан айып, аттон айып деп атаптыр. Ага иш тапшырсак ат үстүнөн иштей салды дейт. Ат үстүнөн иштей салды дегени чындап көңүлү келбей эле эптеп бирдеме кылып бүтүрө салды деген маанини билгизет экен. Ат кесерден кар болду, караган пенде зар болду дейт. Ат кесерден дегени аттын көкүрөгүнө жеткендей кар калың жаап салыптыр дегени. Ат кара тил болгондо дейт. Ат чөп жейт эмеспи? Чөп жегенден кийин албетте тили карарат. Бул сөз өтмө маанисине келгенде жайдын толуп ташып бышып турган кесин, мал семирип турган кесин ушинтип ат кара тил болгондо деп айтышыптыр. Ат сөзүнүн экинчи мааниси адамдын же жан жаныбарлардын, жансыз буюм тайындардын аттары. Адам калый, айша бүбү, ак сыйрак, арча тору, кара суу айылы, жез чылапчын, ала бакан жана башка. Жоону сайса эр сайды, аты калды манаска деген бар. Ал канчалык актанбасын жеп ичип эл башкарам дегени менен эл журтуна түбөлүк шерменде болду дейт. Ат сөзүнүн үчүнчү мааниси атып салды, мылтык атты, таш атты же куш асманга атып чыкты. Ал оорунан атып турду, жүрөгүм атып кетти жана башка. Ат сөзүнүн төртүнчү мааниси окуп атат, жазып атат, бирөө өлүп атса бирөө күлүп атат дейт. Булгаарыны илгери нарында бедене деп коюшчу экен. Бөксө деп коет, бөксө тоо дейт. Кыргыз жери тоолуу болот эмеспи? Тоосу жок талаада өскөн элдерге кенедей бөксөдөңдөр да бийик тоодой болуп сезилет. Ал эми кыргыздын тоолорунун этеги жалаң эле бөксө тоолордон турары белгилүү го. Жорунун өзү тоодо болсо да көзү бөксөдө деген макал бар. Чайнектеги суу бөксө болуп калыптыр дейт. Кайраңыстын кадыр баркы жегичтер менен табакташ болгондон кийин эл алдында кыйыл эле бөксүрө түштү дейт. Анын башынан эле мээзи бөксө болучу дейт. İmandan gitkenden giyin ırısı böksördü deydi. Böksö toğdun kız geldi deydi. Aramdın göksösü tolboyt, akıldın böksösü tolboyt digen makal kalıptır. Президенттерге дагы деле эл жүрттүн бөксөсү толбой келет деди.
Шалек Дүшөевтен кезектеги сөз дайра болду. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун бейшемби 10-июндагы таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууларды мен бүгүн Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө бейшемби, 10-июнь. Алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында Азаттыктын абак азалы түрмөгүнүн өз мекендештерине алданып, баңги зат үчүн чет жактын түрмөсүнө түшүп калгандар тууралуу айтып беребиз.
Даже бирөө цинкам карматур дегенде кармалыш керек. Жөнөкөй эле документ эле алса болбойт, анткени документке спайс чачып койчу мүмкүн. Чачып койсо уже бул официальный наркотик болуп калат.
Уктуруубуздун экинчи жарымында ар апталык эл үнү түрмөгүнө орун беребиз.
Мыйзам бузуулар болгон да, мисалы шайлоо убагындачы.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Марат Тагаевте, соңку жаңылыктарды угалалы.
Арбаңыздар. 9-июнда президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы расмий сапары башталды. Расмий сапардын алкагында кыргыз-түрк эки тараптуу кызматташтыгын бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган апрель айынын этегинде кыргыз-тажик чек арасында болгон жаңжал түрк элин дагы кайгыга салгандыгын билдирди. Эрдогандын айтуусунда Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы аба каттамдарынын саны көбөйөт. Эки президент Анкарада өткөн Чыңгыз Айтматовдун 4-чү эл аралык ысык көл форумунун жабылыш аземине катышты. Түрк президенти Жапаров менен жолугушууда фето маселесин көтөрдү.
Фето башты болмак үзе террор өргүтлериле мүжаделеден
фето уюмунун эки өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирери тууралуу бир урматтуу бир тууганы менен пикирдешпиз. Соңку саясий көйгөйлөр фетонун караңгы, кандуу жана суук жүзүн ортого салды. Буюрса бири бирибизге колдоо көрсөтүп бул маселени бирге жеңебиз, деди Эрдоган. Эрдоган дүйнөнүн көп өлкөлөрүн, анын ичинде Кыргызстандан фето уюмуна тиешелүү деген ишканаларды, билим берүү жайларын жаап, анын мүчөлөрүн Түркияга өткөрүп берүүнү талап кылууда. Анын ичинде 30 жылдан бери Кыргызстанда иш алып барган, мурдагы Себат кийин Сапат болуп өзгөргөн билим берүү жайлары дагы бар. Президент Садыр Жапаровдун Түркияга жасаган расмий сапары эртең жыйынтыкталат. Президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев менен мурдагы депутат Алмазбек Батырбеков кумтөр иши боюнча коррупцияга айыпталып камакка алынды. Алар менен кошо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жогорку кеңештеги мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Динара Молдошовага дагы президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Динара Молдошовага дагы кылмыш иши козголуп, чет жака чыкпоо тууралуу тил кат менен бошотулган. Нарымбаев 2011-жылы 12-жылдары президент Алмазбек Атамбаевдин парламенттеги ыйгарым укуктуу өкүлү 12-15 жылдары президенттин аппарат башчысы болгон. Алмазбек Батырбеков 2010-12 жылдары жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетин жетектеген. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору өнөктөштөрү Белинкат жана Клоп менен биргеликте Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы кызматкеринин байманалуу жашоосу тууралуу жаңы иликтөөсүн жарыялады. Иликтөөдө ушул жылдын апрель айына чейин бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген Замирбек Карашев аттуу бажычынын үй бүлөсү декларацияда көрсөткөн мүлкүнөн алдаганча көп байлыкка ээ экендиги көрсөтүлгөн. Журналисттер ачык булактардын жардамы менен бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен Замирбек Карашевдин үй бүлөсү Таиландда чогуу эс алгандыгын далилдешкендигин жазган. Көчөдө өтүп бараткан кызга тийишкен жигит өз ыктыяры менен милицияга келди. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Тергөө иши иш чараларынан кийин ал бала суракка кайра келүү милдеттенмеси менен бошотулган.
Ал Орозбекова жана Баканбаева көчөлөрүнүн кесилишинде кыздардын жанынан өтүп бара жатып, алардын бирине колу менен кокусунан тийип алгандыгын түшүндүрүп, кечирим сурады.
Деди 1-май райондук милициясынын маалымат катчысы Алмаш Бекбоева. Бишкекте көчөдө бейтааныш жигиттен ыдык көргөндүгүн айткан журналист Айдай Токоева 8-июнда милицияга арыз жазган. Айдай Токоева кесиптеш курбулары менен көчөдө баратканда бейтааныш жигит келип аны жамбашка чапкан. АКШ президенти Джо Байден 9 июнь кечинде Англияга келди. Бул анын Кошмо Штаттардын президенти катары алгачкы эл аралык сапары. Бүгүн Байден Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон менен жолугушат. Буга чейин Ак Үйдүн улуттук коопсуздук кеңешчиси Джейк Салливан эки лидер телефон аркылуу жылуу сүйлөшкөндүгүн билдирген. Чоң жетинин жыйыны 11 июнда Карнаулда башталат. Байдендин сапары 16 июнда Женевада Орусиянын президенти Владимир Путин менен алгачкы көзмө-көз жолугушуусу менен аяктайт. Эки лидер Вашингтон менен Москванын ортосундагы алакалар чыңалып турган маалда кездешкен жатат. Россиянын соту 9 июнда камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навалий менен байланышкан уюмдарды экстремисттик деп тапты. Москва шаардык сотунун чечими токтоосуз күчүнө кирди. Ошону менен Навалийдин коррупцияга каршы фонду жана анын Россиядагы аймактык кеңселер тармагы менен байланышкан адамдардын мамлекеттик кызматка келишине жол берилбейт жана сентябрда өтүүчү парламенттик шайлоого катышуусуна тыюу салынат. Учурда түрмөдө отурган Навалийдин Instagram баракчасында сот чечимине байланыштуу анын атынан кайрылуу жазылды. Анда максаттарыбыздан жана идеябыздан чегинбейбиз. Бул биздин мамлекет жана башка бизде жок деп айтылат. Түштүк Америкадагы Уругвай коронавируска каршы вакцинанын натыйжасын көрсөткөн маалыматтарды жарыялады. Өкмөттүн 8 июнда тараткан билдирүүсүндө эмдөө коронавирустан көз жумгандардын санын 95% реанимацияга түшкөндөрдүн санын 92% кыскартканы жазылган. Өлкөдөгү 3 миллион калктын 800 миңдей вакцинанын 2 дозасын алышкан, ал эми 52% жок дегенде 1 дозасын сайдырышкан.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми программабыздын баяндар бөлүгүн өтөбүз. Алак азабы түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында Бириккен Араб Эмирликтеринде тыюу салынган дары менен аба майданында кармалып бир нече жылга чейин кесилип кеткен кыргызстандыктардын Дубай абагында тарткан азабы тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Белгилүү себептерден улам бизге кайрылган эки каарманыбыздын аты жөнү өзгөртүлдү. Экөө тең 2019 жылдын сентябрь айында Бишкектеги Манас эл аралык аба майданынан Дубайга сапар тартып бара жатканда Бириккен Араб Эмирликтеринде тыюу салынган дары менен Дубайдын полициясына кармалышкан. Дубайга эс алган өмүрүндө алгач ирет учуп бара жатып, аба майданынан мыйзамсыз дары ташкычтардын кылтагына илинген Оксананын окуясы.
8 сентября 2019 года в аэропорту Манас я ждала свой рейс, посадку Бишкек-Дубай.
2019 жылдын 8 сентябрында мен Дубайга кете турган каттамды күтүп, эл аралык Манас аба майданында турган элем. Каттамдын жүргүнчүлөрүн каттоого алуу башталганда мага 3 милиционер келишти. Алар мага ушул аэропортто иштерин айтышып, менден Дубайга биринчи жолу учуп жатасыңбы деп сурашты. Мен башка чет өлкөгө учканы менен Дубайга биринчи жолу бара жаткам. Ооба деп жооп бердим. Өзүн талант деп тааныштырган милиционер Дубайда тазалоочу болуп иштеген бир кыргызстандык аялга дары керек болуп жатканын, бул жактан анын туугандары берип ийгенин айтып менден жардам сурады. Мен аларга биринчи жолу учуп баратканымда дары менен көйгөй жаралып калбайбы деп сурап көрдүм. Алар мага милиция көлүктөрүн көрсөтүшүп, колундагы чакан таңгакты беришти. Мен аларга ишенбей, таңгакты рентгенден 2 рет өткөрүп көрсөм, рентгендеги кызматкерлер унчулушкан жок. Чакан жүктү коосумгама салайын десе, милиционерлер чемоданга эле салып, жүккө бер деп суранганынан эч нерседен шек санабай эле салып койдум. Жалпы жүргүнчү каттоо пунктунда кезек күтүү көп болгондуктан, мени бизнес класстан өткөрүп коюшту.
Я убрала лекарства в чемодан. Сотрудники помогли мне пройти посадку. Но там была очередь, они мне через бизнес-класс провели быстрее. Там не было.
Оксананы Дубайда тосуп алчу адамдын телефон номерин, сүрөтүн милиция кызматкерлери жакшылап табыштап, күтүү залында кыз менен WhatsApp'тан сүйлөштүрүшкөн. Бирок учак Дубайга конгондо Кыргызстандан барган бардык жүргүнчүлөрдү аба майданында бөлүп алышып, алардын жүгү тинтүүгө алынган. Оксананын чемоданындагы милиция кызматкерлери берген таңгактан Бириккен Араб Эмирликтеринде тыюу салынган, бирок Бишкекте эң эркин сатылган лирика аттуу психотроптук дары чыккан. Оксананын акыркы айласы түгөнүп, депортациялык полициянын коштоосунда Дубай аба майданындагы убактылуу камоочу жайга киргизилет. 40 күндөн кийин сот өкүмү чыгып, Оксананы мекенине депортациялоо, өмүр бою Бириккен Араб Эмирликтерине киргизбөө чечими чыгып, 5000 дирхам айыппул салынат. Бул 1,500 АКШ доллары. Анан аялдар абагына которулган. Себеби депортациянын алдында айыппул төлөгүчү Оксана абакта отурушу керек эле.
Камера была, как решетки, открывающаяся дверь. Там
түрмөдө бир да кийим кийгенге уруксат берилбейт. Белден ылдый эле ич кийим менен киресиң. себеби үстүңдө кийим болсо ал башкалардын өмүрүнө коркунуч жаратат дешет. Аялдар абакта жөн жатпай мал-мал менен мушташып да турушат экен. Ошого коопсуздук үчүн абактын гана кийимин беришти. Депортациялык борбордогу камак жай менен түрмөнүн тамагы окшош эле. Болгону алгач мен камалганда бир апта бою тамактан албай кыйналдым. Буурчак менен жашыкча жемиштерди кайнатып беришет. Кээде тоңуктун эти менен да тамактанчубуз. Тамак аштын баарына гормондор кошулган. Абактагылар бири бири менен урушпасын деп гормон кошобуз дешип түрмө кайтаргандар деле айтырчу. Ошого шалкылдап эле уйку келе берчү.
Конвой, который охраняет женский.
Сентябрда Дубайга аттанган Оксана анын түрмөлөрүнөн чыга албай жүрүп эле эңсеген эс алуусунан куржалак калып, 2019 жылдын декабрында Бишкекке депортация болду. Ал келери менен эле өзүнө тыюу салынган дарыны берген милиция кызматкерлерин издөөгө киришкен. Азыркы тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет милиция кызматкерлерин таап, сотко чейинки териштирүү башталды.
Неделю назад у меня была очная ставка первый раз. Именно с тем по камерам, кто именно.
Бир жума мурдан мага Дубайда тыюу салынган дарыны ташыткан эки милиционер менен беттешүү болду. Анын бирөө мени менен сүйлөшкөнүн орусча билбейм деп эле танып кетти. Ал эми мага дары берип сүйлөшкөн милиция кызматкери эч кандай дары бербегенин, Дубайда бир да аялды тааныбайм деп чыкты. Бирок аэропорттун камералары тарткан видеолордо алардын мага таңакты кантип бергени, мени көзөмөлдөн өткөргөнү баары сакталып калган. Чынын айтсам мен Бишкекке кайтары менен дароо жумушка алаксып, болгон окуянын баарын унутууга аракеттендим. Анткени менен Дубай түрмөлөрү баары бир эсимден чыкпай, психологиялык жактан кыйналып жатам. Мен өзүмдүн өлкөмдө эч ким коргобой, ал тургай коргойт деген милиция мени ушинтип салып берип жатса, кимге ишенем? Элестетсеңиз, мага тыюу салынган дарыны мен тааныбаган эле милиционер берип, ушундай оор абалда калып жатсам, түрмөдө жанымда жаткан аялдардын окуяларын угуп, төө чачым тик турду. Айрымдарына өзүнүн туугандары, достору ала бар деп берген посылканын ичинен маңзат чыккан экен. Бирөөнүн сүйлөшкөн жигити, дагы бирөөнүн агасы, айтор биринин окуясы биринен коркунучту. Ошого алыска сапар тарткандарга айтарым, эч кимден эч качан ала бар деген аманатын албаңыздар.
Ничего, чтобы вам предложили, потому что в других странах законы по-другому работают.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун Абак Азалы радио берүүсүн угуп жатасыз. Бул радио берүүнүн видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Оксана кармалгандан 10 күн өтпөй 17 сентябрда дал ошондой лирика жүгү менен Дубай аэропортунда кыргызстандык 26 жаштагы ишкер жигит Азиз да опошо сценарий менен милициянын аманатынын айынан кылтакка илинген.
Чемоданга сал дейт, ручной кладкой салан десем, он настоял, чтобы я в чемодан положил. Ана хорошо деп кичине сомнение болуп кеткен ошол убакта, анан кийин көп деле маани берген эмесмин. Экинчи милиция келди, анан без очереди өткөрүп, анан 5 килограммдай пропуска деп паспорт менен өткөрүп ийди. Дубайга учуп келгенден кийин уже бизди күтүп отуру да, чемоданды сканерге атайын өткөрүп, текшерип, анан менкинен лирика деген дары чыгып калды.
Лирика Кыргызстанда дарыгердин рецепти жок эле сатылган препарат. Медициналык аталышы прегабален. Дубайдагы тыюу салынган 293 препараттын ичинен 246 сапта турат. Дубайга башка өлкөнүн атуулдары ал тургай жөнөкөй парацетамол алып кириш үчүн дарыгердин рецепти болушу керек. 1995 жылы Бириккен Араб Эмирликтери кабыл алган Бангизат мыйзамына ылайык жөнөкөй эле аспиринди да бул өлкөгө алып кирүүгө тыюу салынган.
Салам аскаруу дейт, саламатчылык. Чемоданыңарда дары барбы деп атпайбы? Өзүмдө лекарствалар бар болчу дары мындай. Жыл сайын мен дарыларды алып кетем, например, гриптердикин, тамак орундарысын, анан менде дары бар дегенде.
Эмнеге алып кетесиз аларды? Дубайда жокпу?
Ал Кыргызстандын дарылары жакшыраак, анан кийин болгону арзаныраак да.
Дубайда кымбатпы?
Дубайда кымбат, анан врачка барышың керек да, анан үчүн больницага барып жазылып, анан кийин рецепт менен анан кийин аласың ал дарылардычы. Анан кетип аткандан кийин сразу эле бияктан алып кетип парацетамол мындай жөнөкөй эле баш орун дарыларын алып кетесиң. Чемоданымды ачкандан кийин анан дарылар чыкты, 560 капсула чыкты. Орусча жазылып турган болчу, бул эмне десем лирика дедим. Лирика дегенде тиякта сотрудники милиции, полициялар жыргап кетишти, мондай машалла деп сүйүнүшүп кармалдык чоң крупный партиянын депчи. Анан кийин мен да ошондой билдим эме кичине проблема болгонунчу. Анда да көп эмет маани берген эмесмин, может батыля чыгып кетемин деп.
Азиз Дубайдын сот системасынан оңой олтон кутула алган эмес. Ал тыюу салынгандарыны ташыган үчүн 7.5 жылга кесилген. Бирок Кыргызстандын Дубайдагы консулдугу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин көмөгү менен 14 айда араң акталып, өмүр бою Бириккен Араб Эмирликтерине кирбөө чечими менен Кыргызстанга депортацияланды. Дубай абагындагы азаптуу күндөрүн ал мындайча эскерет.
Обезьянниктен мен да ошол жерден да показанияны кайта алдым мендинчи. Анан анда арабча берет. Жок, мен кол кое албайм деп айттым. А тияктан көп эле корккондон кол кое атты. Кол койбогон үчүн мен 4 саат оорулашты кадимкидей эле. Бутту эме столун астына салып, эме дубинка менен уратты. 8 күндө көп көрөтүп, ошол 14 ай отуруп чыктым да мен.
Жашооңузга кандай таасир этти ушул 14 ай?
14 ай чыкканда мен 15 килограмм артып чыктым. 24 саат свет күйүп турат түрмөнүн ичинде, зренияны отурузуп калдым, ошондой таасирлер тийди. Жылдан бери то, что гадаем и строил, моментально разрушился, как карточный домик дегенде.
Бизнесин талкаланды.
Моментально, морально картайып кетет экенсиң, атаэнең дагы аябай катуу переживать этип. Мамам түн ичинде уктабай, кечке чейин ыйлап жатыптыр. Анан кийин келгенде эми биле атпаймынбы. Атам да ооруп чыкты ошондон кийин. Туурасы 2 метр, 2 метр, анан 4. Ошондой жерде кондиционер, муздак, 15-16 градус, 2 плед берет, кафель музак болгон мунча жатасың. Обезьянникте 36 саат кармалдым мен. 36 саатта мага 0.5 литр суу берди.
Канча киши бар экен?
Ошондо 2 метр турасы
8 чарчы метр
эметкен, и ошондо 9 киши болду да. Индус, пакистанецтер. Анан аябай невыносимый запах болуп турду да ичинде. Ушундай маалга түшүп калганда берки бир гана сабы күйгөн ата энең эле болот экен. Мен тиякта активист болгондо 100 приблизительно ушундай досторум бар болчу. Ошонун бирөөсү дагы эметкен жок. Бир эле дос балам калды. Түшкө түрмөгө түшүп калгандан кийин мага постоянно свиданка келип атты, СИЗОго келип атты 4 ай. Анан центральный түрмөгө келгенден кийин только гана адам фамилисттер келе болот. Куран жаттасаң срок сокращает да. Ошондо арабча жаттадык, арабча өрөнүп самоучка болуп.
Азиздин бир нече ирет соту жылы болтуруп, акыры чечим чыккандан кийин борбордук түрмөгө которушкан. Ал жакта өмүр бою абакка кесилгендер, киши өлтүргөндөр менен чогуу отурган. Адвокат жалдоого $30,000 коротсо, андан башка дагы чыгымдарына $15,000 кетип, жалпы $45,000-$50,000 каражат да угаргас болгон. Азиздин акталып чыгуусуна Кыргызстанда УКМК жүргүзгөн атайын иликтөөнүн алкагында Манас аба майданында иштеп, дарыны берген 2 милиционердин видео тасмасы башкы факт болуп берген. Азиз чет элге каттагандарга эч кимден эч кандай жүк албоону улам улам эскертип айтат.
Даже бирөө сумкам кармап тур дегенде кармабаш керек. Документ, бул жөнөкөй эле документ эсе эле алса болбойт, анткени документке спайс чачып коюшу мүмкүн. Спайс, анан кийин кристалл деп, Дубайда кристалл деп айтат, орустарда бул соль деп коет. Чачып койсо уже бул официальный наркотик болуп калат.
Аны тигил жака барганда кырып алышат деген.
Жака барганда ошо чыгарып алат отдельночу. Сууга, обычный сууга кокаин размешивать этип коет. Жадаласа байкеси байкесин подставлять этип, жакын досу деле муну ала кетчи деп. Көп случай болду. Тиякта африканецтер сүйлөшкөндүн кызы эле тамак ала келчи деп энеси берип жиберет. Барса ичинде тамактын арасында уже гаш бар экен да.
Анан камалат э?
Ал да камалып, анан ал 10 жылга кесилип кетти. Ошо айткан себебим берки, жадаласа документ алса болбойт. Азыр инстаграмда кыргыздардын сообществосу бар. Эртең учам Дубайга, 1 килограмм, 2 килограмм ала кете улам, мунча дирхам, 100 дирхамга деп. Ичинде кыргыз эмелери наркотик саткан кыргыздар көп эле. Ошо может ошолордун бирөөсүнө туш келип калат. Ошо даже жадаласа документ албаганга аракет кылган.
Дары менен кармалган 2 кыргызстандыктын соттон акталып бошонуп чыгуусу үчүн Кыргызстандын Дубайдагы консулдугу бир топ иш аракеттерди аткарган. Консул Азамат Сыдыков менен байланышып, Бириккен Араб Эмирликтерине алып кирүүгө тыюу салынган заттар тууралуу сурадык.
Негизи биякта өтө бул банкизат менен түшкөн нерсе аябай чоң, мындай айтканда жазасына тартылат. Максимальный срок беришет биякта, максималдуу срок ал 25 жылга, биякта пожизненный катары деп эсептелинет да, себептен да 25 жылга кесилет. Негизи азыр эми азыркы заманда интернет массалык маалымат каражаттар, ар кандай сайттар эмелер бар. Ошолорго кирип эле иммиграциялык кызматтын службанда сайттарына кирип көрсө болот. Негизи эле интернетти изилдеп көрсө иммиграция боюнча аябай көп маалымат чыгат да. Биз дагы ошол пресс-релизди маалыматты берип атканда ошондой тизмени жана маалыматты дагы тиркеп ошол жака баса белгилегенбиз.
Сөз соңунда каармандарыбыз экөө тең Дубайдагы абакта тарткан азабы, материалдык моралдык чыгымын бир да тараптан өндүрүп албаганын белгилеп кеткибиз келет. Аларга тыюу салынган лирика дарысын аманат катары ташыткан милиционерлердин азыр бирөө гана убактылуу камакка алынып, соттук териштирүү жүрүп жатат. Башка өлкөнүн түрмө азабын тарткан кыргызстандыктар өлкөдө лирика дарысы эң эркин сатылгандыктан кармалган милиция деле жазадан оңой кутулабы деген чочулоо менен жашап келишет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы расмий сапары алкагында кыргыз-түрк эки тараптуу кызматташтыгын бекемдөө жана өнүктүрүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. 2010-жылы өлкөнүн түштүгүндө 400 ашуун адамдын өмүрүн алган июнь окуяларынын башталганына бүгүн 11 жыл болду. Президенттин аппаратынын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев менен мурдагы депутат Алмазбек Батырбеков кумтөр иши боюнча коррупцияга айыпталып камакка алынышты. АКШ президенти Джо Байден Англияга барды. Бул анын Кошмо Штаттарынын президенти катары алгачкы эл аралык сапары. Кезек эми элүүнү түрмөгүбүзгө келип жетти. Кесиптешим Сабыр Абдымомунов Азаттыкка кайрылган угармандардын сунуш пикирлерин, арыздарын угуп чогултту.
Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, каткалар жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаткка Балыкчы шаарынан жарандык активист Асия Чомоева кайрылган. Ал 11 апрелде өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоону жокко чыгарууну талап кылат. Буга мурдагы чакырылыштын депутаттары кайра келгени себеп болгонун айткан активист, керек болсо эл Бишкекке чейин барууга даяр дейт.
Балыкчы шаарынын шайлоосу жокко чыксын деп талаптарды коюп атабыз азыркы убакта. Бүгүн негизи жолго чыгалык дегенбиз, Садыр Жапаровго жолугуп ошол талаптарды айтып, биздин баягы эски мурунку кайра эле жеп ичкен депутаттар келди, шайлоо таза эмес өттү, дагы революция максатына жетпей калды деп ошо Садыр Нургожоевичтен суранып дегенбиз. Азыркы депутаттар мэрлик шайлоону да туура эмес өткөрүштү, сессия жабык болду. Кандидат дагы местный кеңеште отурган депутат болду. Ал депутатты биз баардыгыбыз көрүп жүрөбүз, билебиз. Балыкчылар муга чейин салымы деле жок, эчтекени деле чечкен эмес, фонд развитиядан бир отчет ала албаган. В общем, депутаттардан биз отчет ала албай койдук. Ушул убакка чейин депутаттар бизге отчет берип келген эмес. Элдин нааразычылыгы ошол мурунку эски депутаттар элге чыгып отчет берсин деген жыйын болгон. Ошол жыйынды канааттандырышкан жок. Булар чыгып элге отчет бергенге да жарашкан жок. Садыр Жапаровду шайлаганда Садыр Жапаров айтпады эле өзгөрүүлөр болот, эл шайлаган, эл ишенген кадрлар келет депчи. Бизде болсо жалаң эле мурунку жеп ичип кеткендердин эле пландары, эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок да. Биз ошого нааразы болуп атабыз элдерчи. Иштей алган, иштин көзүн билген мэр келсе, балыкчы кыз өнүгүп кетсе деп ушундай эле бир жакшы өзүбүздүн ойлорубуз бар. Эч кандай саясатка аралаштыргыбыз деле келбейт. Аргасыздан чыгып атабыз да, адилеттүүлүк үчүнчү.
Чымаев Ася.
7-июнда Балыкчы шаарына мэр шайлоо күнү жаңы шайланган депутаттардын курамына нааразы болгон эл мэриянын жанына чыгышкан. Бул нааразычылыктардан улам биз Балыкчы шаарынын жаңы шайланган мэри Аманат Сыдыковдун пикирин сурадык. Ал шайлоо таза өткөнүн, эл жаңы депутаттарды өзү тандаганын айтып, өзү Балыкчы шаарынын тургундары алдында отчет берүүгө даяр экенин билдирди.
Эми негизи биз мыйзамдуу мамлекетте жашап аткандай мыйзам деген бар да. Кандай болсо дагы жаңы шаардык кеңеш шайланып келди да. Бардык мыйзамдын талаптарына жооп берип, бардагы өзүнүн укугун пайдаланып шайланып келди да. Анан эми биз айта албайбыз да. Же биз чечпейбиз да, ким шайланып келет, списоктору кандай, ким депутат болот. Анан деген ал эл дегенде мисалы үчүн бир партиянын, например, бир топ эл колдоду. Бирок башка партиянын да колдогон элдер бар да. Негизи мэрия, мэр түздөн түз шаардык кеңешке отчет берет, бирок элге да отчет берет буюрса. Мындан ары Кудай буюрса, биз дагы элге отчет берип турабыз. Баардыгыбыз элдин астында эл сайлап эл колдоп келет Кудай, элдин астында отчет беришибиз керек деген ойдомун да. Буюрса мына мен жаңы шайланып келдим. Мен ойлойм, Кудай буюрса мындан ары баардыгын ачык разрешение кылып отчетту да берип турабыз.
Азатка кайрылган дагы бир балыкчылык угарманыбыз Аида Каданова шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча милицияга жана аймактык шайлоо комиссиясына кайрылганын билдирди.
Мыйзам бузуулар болгон да, мисалы шайлоо убагындачы, бирок ошолорго көп жеринен көз жумду кылып коюшканда, анан еще далил жетишсиз деп биздин менин 2 арызым турат азыр КОБУда делечи. Бирок аны далили жок деп канааттандыра албайбыз деп кайра мага ушундай ответ беришкен, тиктен себеби эме жок деп доказательство жетишсиз деп. Подкуп болгон шайлоодо деле, бирок көргөзбөй ТМЗ'н жазышкан. Андан кийин мына азыр элдер айтып атышпайбы, ооба биз алганбыз 1000 сомдон, ооба биз алганбыз 500 сомдон деп.
Ал эми Балыкчы аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Урумбек Исмаилов шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор мыйзам боюнча кечигип калышкан, эми далилдүү фактылар болсо Бишкекке кайрылып, тигил же бул депутаттын ишин каратуу мүмкүндүгүн айтат.
Закон бар да мыйзам. Канча убакытта каралыш керек арыздар деген, анын срогу өтүп кетти. Биз карай турган убакыттанчы. Өтүп кеткенден только эгерде ошол эл настаивать этип атса, болбосун деп аткан бир кандидат жөндөлүп атабы экен, же болбосо общий баардык партияны жокко чыгарып деп атабы?
Баардык партияны жокко чыгарылат.
Мындай болбойт да, андай процедура вообще жок да. Анын үчүн нарушение болуш керек болчу, факты керек болчу. Эгерде фактылар болсо анда вопросторду карасак болот. Анан жөн эле голословно эле айтылып атпайбы, тилер сатылган, бул сатылган деп эле эчтекеси жок элечи. Анан аны сен сатып алыпсың же сатыпсың деп биз кантип айтабыз? Эчтеке жазатпайбыз.
Кыргызстанда 11 апрелде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн. Добуш берүүнүн жыйынтыгына байланыштуу нааразычылыктардан улам Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине шайлоо жокко чыгарылган. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Кара Кулжа районуна караштуу Кызылжар айылынан Нурсултан Бакиев бийликке кайрылуусун калтырган. Ал айыл аймактарга башчыларды шайлоо жергиликтүү кеңештин депутаттарынын добуштарын сатып алуу менен коштолуп, бул билимдүү жаштардын жергиликтүү бийликке келишине жолтоо болуп жатканын айтат.
Жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлайт айыл өкмөттүчү. Вот ошол айыл өкмөттү шайлап атканда махинациялык иштер жүрөт. Дил билген адамдар да кандидат болот да. Алардын акчасы жок дээрлик. Алар билимине ишенип, тажрыйбасына ишенип айыл өкмөттүккө атталышат. Анан оолу иштеп көрбөгөн, муниципалдык кызматта оолу бир иш жасабаган, жөн гана акчасы бар малдуулар айыл өкмөт болуп калат. Депутаттарга 50 000, 100 000 беришип добуштарын сатып алышат. Дээрлик буга чейинки айыл өкмөттөр ушинтип шайланып келген. Азыр дагы ошондой болуп, мен өз көзүм менен көрүп атам. Айыл өкмөттөр боло турган айыл өкмөттөр азыркы кандидат депутаттардын үйүнө чейин келип, азыр уже сүйлөшүүлөрүн баштап атат. Оолу буга чейинки бийликтерге биздин үмүтүбүз жок болчу, себеби алардын өзүлөрү да ушул иште болсо керек деп ойлоп, буга чейин кайрылууларды жасабай эле көз жумуп келгенбиз. Бирок азыр чындыгында өзгөрүүлөр болуп атат. Жаңы бийликке кайрылабыз, жаңы жетекчилер жакшы көз карашта көңүл бурат деген ишенчтебиз. Кара Кулжа району алайкы өрөөнү, биз Кызылжар айылынан болобуз. Нурсултан Бакиев.
Эл үнү түрмөгүнө Кара Суу районуна караштуу Төлөйкөн айыл аймагынан Жумагүл Турдуева кайрылган. Ал Бирлешкен айылынын тургундары көп жылдан бери жаңы жер участоктерин ала албай жатышканын, буга айыл аймактын жери башка адамдарга сатылып кеткендиги себеп болушу мүмкүндүгүн айтат.
Ошо Сүрөтташ деген жерибиз бар экен, ошо жерден жерлерибиз сатылып кетти. Анан биз өзүбүз дагы барып, ошол жерге барып, өзүбүз дагы аныктап көрдүк да, көрүп барып көрсөк чындап эле сатылып, жаңы үйлөр курула баштапты, жаңы шагылдар төгүлө баштаптыр. Анан биз айттык, ушундай карапайым калпыбыз кыйналып, мынтип чекке зар болуп жүрсөк, силер бизди сатыптап кетсиңер десек, кайра бизди олор коркутуп атпайбы? Сотко беребиз силерди анда эме кылып, силер каяктагы эле жок нерсени бизге айтпасыңар деп. Ушу аксакал энелер, ушу балдар үчүн, кыздар үчүн барды да, мисалы үчүн бөлүн үйөдөн ажырашып келген кыз бар, боого жеткен, үйлөйүн десе Россияда жүрүшөт, үй жок, тынчсалык кыйналган эме адамдар көп да бизде. Анан биз ушинтип айыл өкмөтүнө барсак, бизди айыл өкмөтү бир алдын келтирди. Биз мынау Түлөкөн айылынын өкмөтүнө караштуу Бирешкен айылынын тургундары Турдуева Жумагүл.
Бул боюнча Түлөкөн айыл аймагынын башчысы Зулпукар Мазаевке кайрылганыбызда учурда муктаждарга тамыркага жер участоктарын берүү максатында айыл аймактын жерин трансформациялоо үчүн документтер топтолуп жатканын билдирди.
Жерлер сатылган эмес, ал жакта турак жай маселеси боюнча вопрос көтөрүп жатат. Ал жакта бирлешкен айылда эмес,
Түлөкөндө чек берүү боюнча маселе кандай болот?
Чек берүү боюнча Түлөкөн айыл өкмөтүндө мен келгенден бери аракет кылып 105 гектар жерди уже даярдап атабыз, бүтүп алды документтерчи. Анын документтерин бүтүп бар жоктун алып койдук. Ишкерге Кудай кааласа жөнөтөбүз трансформациягачы. Түшүнбөш болсочу бирөө күйлөп билгенсе чыгып атат. Келгенде мен ал эже менен 6 жыл жолуктум. Айттым акыры мен түшүндүрүп силерге баарын түшүндүрүп бердим. Анан дагы мени акыры келип атасыздар.
Ошондо трансформация боюнча катты жибергенсе эми
трансформация менен кагаздар даярдап бүттүм азыр мына. Бүт кагаздарычы. Азыр бир маселе калды, ошол баягы алып атабыз кагаздарын. Ошон бүтсө эле толук болот, анан уже жөнөтөбүз керекчи.
Ушуну менен элүүнү өтүрмөгүн жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен турмуз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-чу июндагы таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.